Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan.
Presidentinvaalit tulla jolkuttavat ja ehdokkaat kiertävät, puhuvat ja koettavat kaikin puolin antaa edustavan vaikutelman itsestään tai ainakin tärkeinä pitämistään asioista. Äänestäjien pohdittavaksi jää, kuka ehdokkaista sopii jatkamaan aiempien presidenttien viisasta ketjua. Edellisistä päämiehistämme löytyy suurten poliittisten viisauksien sanojia, mutta myös muuten vaan persoonallista taitoa valita sanansa. Etenkin Martti Ahtisaarelta löytyy hauska sana tilanteeseen kuin tilanteeseen. Me muistamme Maran peijoonan, kun hän ei vuoden 1994 vaalikampanjan aikana Eevansa kanssa voittanutkaan TV2:n tuttu juttu -visassa. Sanahan on oikeastaan peijooni ja sen etymologia setvittiin aikoinaan ansiokkaasti. Sehän tulee ruotsin sanasta spion, vakooja. Lokakuussa julkaistiin Ahtisaaren muistelmakirja nimeltään Matkalla, Martti Ahtisaaren tarina, jossa hän palasi vuoden 2000 vaaleihin muun muassa näillä sanoilla.
Viikon sitaatti.
Olin häpnäädillä lyöty Tarjan kampanjasta. Häpnäädillä, häpnaadilla tai hepnaadilla lyöminen on myös mainio ilmaus. Häpnaadhan on ruotsia ja tarkoittaa samaa kuin kummastus, oudoksunta, hämmästys ja ällistys. Hepnaadilla lyöminen on siis vapaaehtoisruotsia parhaimmillaan. Tahtotila, aikuisten oikeesti, elikkäs, paituli. Vimosen päälle, palttia rallaa. Yksi alkusyksyn pikkuuutinen kertoi, että internetin yhteisöpalvelu Facebookiin on perustettu ryhmä niille, jotka haluavat kieltää tiettyjen sanojen tai sanontojen käytön. Uutinen oli niitä, jotka eivät tavallaan yllätä. Tällaista on tavallaan osannut odottaakin. Uutisen luettuaan tuli oikeastaan mieleen, että nytkö vasta? Ilman muuta ja muut ilman. Ongelmatiikka, jänskä, drinksu, parhautta, mahtavuutta. Aristoteleen kantapään saaman postin joukossa ylivoimaisesti suurin osa alkaa sanoilla: minua niin ärsyttää, kun joku sanoo, ja niin edelleen. Ihmiset huomaavat kielen ilmiöt ärsytyksen kautta, ja jokaisella tuntuu olevan jokin ilmaus, joka ärsyttää. Kun koko vuosi on käännelty ja väännelty käsitettä vihapuhe, niin tuntuu, että suomalaisilla on voimakas puheviha. Elämä on loppupeleissä. Enään. Ei se mitään rakettitiedettä ole. Los aamupala. Hämmästyttävää uutisoidussa Facebook-ryhmässä oli kuitenkin sen murskaava suosio. Tuhannet ihmiset olivat kilvan syöksyneet kieltämään sanoja ja ilmauksia. Huumori mielessä, mutta kuitenkin. Ryhmän keskustelu oli niin aktiivista, että satunnaisen kävijän oli mahdoton saada sitä kokonaiskuvaa. Epämukavuusalue. Laatuaika. Asiakasrajapinta. Asiasta kukkaruukkuun. Arvauskeskus. Niinpä kysymme nyt ryhmän perustajalta, kielen harrastaja ja ohjelmistoyrittäjä Mikko Ville Valjennolta, mistä on kysymys? Mitä muita kuin tämän tekstin varrella lueteltuja sanoja suomalaiset haluavat kieltää? Voiko enää sanoa mitään? Kielenharrastaja ja ohjelmistoyrittäjä Mikko Ville Valjento, perustitte elokuussa yhteisöpalvelu Facebookiin ryhmän nimeltään Kielletyt sanat ja sanonnat. Määritelmän mukaan listalle lisättyjen sanojen ja sanontojen käyttö on täten kielletty universumin säännöissä, pykälä 3.2, niiden ihmiskunnan psyykeä rappeuttavien vaikutuksensa vuoksi. Miksi perustitte tämän ryhmän?
Joo, no itse asiassa mä perustin ton ryhmän jo parisen vuotta sitten, ja se pysyi silloin aika pienenä ryhmänä. Pääasiassa huumorin mielessä perustin sen, että mä huomasin, että tämmöiset sanat ja sanonnat, mitä käyttää hieman ehkä puoli huolimattomasti, niiden käyttö leviää. Ja mä sitten ajattelin, että Facebookissa tämmöinen ryhmä on hyvä kanava sitten ikään kuin tuoda näitä huumorin mielessä, mutta tietyllä tavalla myös ehkä niiden tietoisuuden tuomista auttavasti. ehkä se oli se lähtökohta. Se pysyi semmoisena ehkä muutaman 10 tai 100 hengen ryhmänä alun perin. Ja mä vähän niin kuin unohdin sen koko ryhmän olemassaolon. Sitten mä jossain vaiheessa muutaman kuukauden päästä tulin katsomaan sitä, ja sitten siellä olikin 2000-3000 jäsentä. Ja tuli ihan hirveästi viestejä tämmöistä, että se oli jonkun verkoston kautta tullut tämmöinen lumipalloefekti. Ja sitten loppukesästä osittain Facebookin järjestelmän muutosten vuoksi, niin se sai jotenkin lisää näkyvyyttä. Ja siinä kävi vielä isompi lumipalloefekti, että parhaimmillaan sinne tuli varmaan 10 uutta jäsentä minuutissa. Se niin kuin ikään kuin räjähti käsi, niin sanotusti lähti lapasesta.
Mikä oli se sanonta tai sana, eli viimeinen oljenkorsi, joka katkaisi kamelin selän ja sai teidät perustamaan tämän ryhmän?
No sitten on tosiaan sen verran aikaa, että mä ihan tarkkaan muista, että mikä se olisi täsmälleen ollut, mutta mä muistan, että alkoi esiintyä semmoisia puhekielessä ja mediassa ja sitten sosiaalisessa mediassa myöskin tällaisia ilmaisuja, kuten pukkaa ja hakusessa, jotka itse asiassa esiintyi tämän ryhmän logossakin ja tällainen palataan astialle puhelujen päätteeksi ja muuten, niin se mun mielestä se niin kuin lisääntyi todella paljon, että se jotenkin levisi tälleen meemin kaltaisesti ja ehkä se oli se viimeinen niitti, jolla se korsi sitten niitottiin siihen kameliin.
Tämä on kiinnostavaa, että tämä olisi lisääntynyt tämä tällaisten hokemien käyttö.
Joo, kyllä se mun mielestä se on lisääntynyt. Että totta kai se on vaikea sanoa, kun ei ole mitään tämmöistä dataa siitä, mutta mitä mä nyt olen jutellut ihmisten kanssa tästä aiheesta, niin aika monen mielestä se on jollain tavalla lisääntynyt. Erityisesti tästä niin kuin anglismit lisääntyy merkittävästi. Että se on varmaan osittain just tämän sosiaalisen median vaikutusta. Sitten on tämmöiset reality TV-showt, jotka varmaan toimii tämmöisenä oivana kasvualustana erilaisille uusille sanoille ja sanonnoille. Ja sitten ne tietysti varmaan radio ja televisio yleensäkin.
Monella elämänalueella tulee niin paljon uusia ilmiöitä, että niitä ei ehdi suomentaa.
Joo.
Reality chattia ja ties mitä.
Joo.
Et niistä käytetään vähän aikaa englanninkielistä nimeä, sitten jotain kömpelöä suomennosta ja sitten ne unohdetaan ja sitten tulee seuraavat.
Joo, näin on, joo. Joo, että hyvin paljon on semmoisia, mitkä yhtäkkiä tuntuu, että ne tulee nopeasti joku uusi sana tai sanonta ja sitten sitä aletaan hokea, että sitten tulee sana hokema.
Tämä tapahtui 2 vuotta sitten. Oletteko sitä aiemmin huomannut olevanne yliherkkä sille, mitä ihmiset puhuvat?
No, mä en tiedä, onko varsinaisesti yliherkkä, mutta kyllä mä oon aina ollut itse kiinnostunut ja semmoinen innoissani suomen kielestä ja kieliopista ja sellaisesta, että varmaan voin tunnistaa itsessäni semmoisen pienen kielioppinatsin. Ja ehkä ollut silleen kärkäski viilaamaan pilkkua. Kyllä mä sanoisin, että silloin just sen ryhmän perustamisen aikoihin, niin alkoi tulemaan semmoisia yliherkkyysoireita sitten joistain sanoista ja sanonnoista.
Näppylöitä ja kutinaa.
Näppylöitä, joo, ja kutinaa. Että ne on helpottanut tässä nyt viime vuoden aikana nämä oireet. Ehkä tämä keskusteluryhmä on ollut semmoinen hyvä apuväline siinä tai parannuskeino, että nähnyt tavallaan sitä skaalaa, että mistä ihmiset keskustelee siellä.
Mistä ihmiset keskustelevat siellä?
Kyllä se on aika laaja skaala sanoja, että musta tuntuu, että siellä on tähän mennessä kielletty lähes kohta kaikki suomen kielen sanat ja sanonnat, mutta et se on niin henkilökohtaista, että mikä kenenkin korvaan särähtää. Päässä ihmiset lähettää sinne tämmöisiä sanoja, joihin he kiinnittävät huomiota ja sitten osittain niistä saattaa syntyä uutta keskustelua ja jossain vaiheessa mä yritin vähän niin kuin moderoidakin sitä keskustelua silloin alkuvaiheessa, että siellä ei alettaisi puhua vaikka politiikasta tai väittelee jostain tällaisista asioista, mitkä helposti tulee, kun aletaan puhua tietyistä sanoista tai kielestä, mutta sitten jossain vaiheessa massa alkoi olla niin valtava, että kun mä sitä työkseni teen, niin mä annan, että puhukaa vapaasti.
Joo, siis sehän näissä sanoissa on, että aika monella sanalla on myös sisältö ja se sanoista keskustelu menee helposti sanojen sisällöistä keskusteluksi.
Joo, ja mä luulen, että se ei niinkään tämä, mikä ihmisiä ärsyttää tällaisissa hokemissa, ei välttämättä ole se itse se sana tai sanonta, vaan tällainen, mitä sillä pyritään antamaan sen vaikutelma. Joku käytti kuvaavaa sanaa mukanokkela. Se on vähän niin kuin vitsi, joka on aluksi ollut hauska ja ehkä omaperäinenkin, kun se ensimmäisen kerran kuulee. Mutta sen jälkeen, kun sitä hoetaan ikään kuin sillä tavalla robottimaisesti, niin sit se vaan alkaa kuulostaa vähän kuluneelta.
Se vitsi tyhjenee.
Se tyhjenee, joo, joo.
Siihen jää jäljelle enää se asenne, että yritän olla nokkela.
Yritän olla nokkela tai enemmän asiantunteva. Tai erityisesti nyt sen televisiossa, sen poliitikkojen puheessa on käytetään paljon perinteisestikin paljon kapulakieltä, jolla ei välttämättä ole kauheasti sisältöä, mutta sen antaa sen vaikutelma, että ollaan tässä nyt vakavissaan ja sanotaan jotain.
Lähtökohtaisesti.
Lähtökohtaisesti, joo. Ja pitkässä juoksussa ei sanota paljon yhtään mitään.
Totta.
Siellä on erilaisia ryhmiä. Voi olla esimerkiksi mainoskampanjoista tulleita sanoja. Esimerkiksi tämä DNAn lanseeraama elämä on, niin on kerännyt aika paljon pisteitä siellä listalla, että, ja se kai valittiinkin joskus vuoden lentäväksi lauseeksi. Sitten on sanoja, joita käytetään esimerkiksi väärässä kontekstissa, ja anglismeja, joita käytetään ikään kuin väärin, niin kuin kliininen ja pateettinen. Siellä listalla, kun on paljon ihmisiä, sinne tulee paljon sanoja ja muuta, niin sitten on vaikea ehkä vetää mitään semmoista konsensusta, että mikä se nyt on se yhdistävä tekijä, niille ei välttämättä ole kauheasti sellaista, mutta kyllä ne on semmoisia, mitä niin kuin toistetaan tosi paljon. Tämmöisiä, niin kuin, sanotaan nyt vaikka viimeisimpiä, ehkä vaikka karppaus, josta puhutaan paljon, niin sitten se karppaussana itsessään niin saa monella jo nousemaan karvat pystyyn.
Sehän on ihan pölvästi sana. Hiilihydraatista tullut carbohydrate ja low carbohydrating, niin siitä tulee...
Siitä on tullut karppaus. Joo. Ja se karppaus on vähän niin kuin kuulostaa siltä, että lisätään itse asiassa hiilihydraatteja.
Kyllä.
Ja sitten vastaavasti niin kuin hiilarit ja protskut ja tämmöiset. Saataan tämän vuoden puolella nyt, mitä muita tulee mieleen, niin on vaikkapa jytky. Eduskuntavaalien aikaan tuli tämä ja sitten sitä toistettiin niin paljon, joka paikassa tuli tämmöisiä johdannaisia. Se varmaan niin kuin monilla alkoi tulee korvista pihalle.
Ymmärrän heitä. Niin, tämä kevään vaalit pani miettimään tätä, miten sanoilla on semmoinen, kun puhuttiin paljon vihapuheesta, niin on myös semmoista.
Se on muuten kielletty myöskin.
Okei, ymmärrettävästi. Jollain lailla tuntui siltä, että kieli ja sanat alkaa politisoitua. Poliittista keskustelua ei käydä siitä, mihin pannaan rahaa ja mihin ei panna rahaa, vaan sitä, että mitä vihapuhe on, mitä rasismi on ja mitä tarkoittaa rasismikorttia. Että ketä sorretaan, kun kielletään jonkinlainen puhe.
Joo, että, se menee vaan niin kuin metatasolle siinä, että... Mä kiinnitin huomiota tuohon vihapuhesanaan. Itse asiassa mä lisäsin sen sinne listalle, kun mun mielestä se ei niinku tarkoittanut mitään sille, että se on semmoinen termi, joka on lanseerattu, mutta jos sovittu, että mitä se on. Ja se on niinku terminähän se on, eihän se edes oikein kuulosta suomelta. Se on sama kuin ehkä tämmöiset, myöskin tuolla listalla hyvin suosittuja tämmöiset voima-alkuiset sanat, mitkä varmaan tulee myöskin Amerikan englannista power jotakin, että on voimaantuoja, voimahali ja tämän tyyppiset sanat, niin tulee sieltä.
Tavallaan hauskaa, että kieli kiinnostaa.
Joo, kyllä se vaikuttaa, että siinä jonkinnäköiseen tällaiseen kansalliseen hermopäätteeseen osuttiin tässä, että se niin kuin sai niin paljon yhtäkkiä kannatusta, että ihmisillä oli selvästi patoutunutta ärsytystä sanoista ja hokemista. Ja sitten tämä Facebook tarjosi ehkä tämä ryhmä, mikä tahansa keskusteluryhmä olisi voinut tarjota tämmöisen puolianonyymin tavan tuoda näitä ilmi ikään kuin humoristisessa mielessä puolivakavissaan, tai ehkä vähän vähemmän vakavissaan kuin puoleksi.
Ovatko ihmiset vakavissaan siellä?
No mä sanoisin, että kyllä pääosin 90% ollaan huumorimielellä liikkeellä tässä, mikä on tietysti hyvä. Siihen se oli tarkoitettukin. Mutta kyllä sitten jotkut ihmiset on antanut semmoista kommenttia, että he ei halua kuulua tähän ryhmään tai ei halua kuulua tähän ryhmään enää, koska se rajoittaa suomen kieltä tai puhetta, mikä ei tietenkään ole se tarkoitus, mutta selvästi jotkut ihmiset sitten suhtautuu siihen vähän vakavammin kuin toiset, vaikka tämä nyt niin kuin selkeästi on viihdettä osittain luetella näitä sanoja siellä. Mutta kyllä suomalaisilla tuntuu olevan jonkinnäköistä niin kuin intohimoa suomen kieltä kohtaan. Mä en tiedä, miten muilla kansoilla on heidän omia kieliään kohtaan, mutta Suomessa näyttää, että tulee paljon keskustelua, just niin kuin mainitsit, niin sanoista ja puheesta ja kirjoittamisesta.
Johtuuko se siitä vai johtuuko se siitä, että ihmiset käyttävät internetiä nykyään tunteiden ja nimenomaan negatiivisten tunteiden käyttämiseen? Ja sitten kun ilmenee tällainen mahdollisuus olla leikkimielisesti vihainen kielen kautta, niin mennään sinnekin vähän purkamaan tunteita.
Joo, kyllä siinä varmaan on tällaista, että jos olisi perustanut ryhmän, että suosikkisanani, niin mä luulen, että se ei ole saanut yhtä paljon kannatusta kuin tämmöinen, missä pääsee vähän purkamaan tuntoja. Ja sitten se tavallaan tarjoaa semmoisen kanavan, jossa vaikkakin sinne omalla nimellään kirjoitellaan, niin se ei ole kohdistunut keneenkään henkilöön tai keneenkään ryhmään sinänsä. Että se on niin kuin helpompi vaahdota jostain tämmöisestä asiasta tuollaisella keskusteluryhmällä kuin vaikka pienessä kaveriporukassa tai jossain, jossa joku saattaa ottaa sen henkilökohtaisesti, että hei, mähän käytän tuota sanontaa koko ajan, että koet sä, että se on niin kuin jotenkin hölmöä.
Ja todennäköisesti se on turhaa, koska ne ihmiset, jotka käyttävät näitä sanontoja, eivät varmaan kuulu tämän ryhmän lukijoihin.
No mähän käytän siis noita sanontoja ihan koko ajan. Huvittavaa siinä tosiaan se on se, että itse jopa ne sanat, mitä mä oon sinne lisäillyt ja silleen, jotka mua saattaa ärsyttää muiden puheessa, niin mä saatan huomata käyttäväni niitä itse tosi paljon erilaisia anglismeja.
Minkä takia ihmiset käyttävät niitä? Miksi me käytämme muotisanoja? Kielenharrastaja Mikko Ville Valjento.
Vaikea sanoa. Ehkä halutaan tehdä puheesta jotenkin vähän rennompaa, tai monipuolisempaa tai jotain sellaista. Ja sitten ei välttämättä tule mieleen sitä suomenkielistä vastinetta. Että kyllähän me ollaan niin kuin jollain tavalla mekaanisia, että me ollaan niin kuin nauhureita. Että kun me kuullaan jotain sanaa jatkuvasti, niin sitten se alkaa tulla omasta suustakin pihalle, koska ei seuraa sitä omaa puhettaan silleen, että koko ajan monitoroisi, että käytäis me tätä sanaa vai löydäis me tälleen nyt jonkun paremman vastineen. Ja tarkoitaks mä nyt täsmälleen just sitä, mitä mä tällä sanon, vai onko tässä joku tuplamerkitys ja muuta. Että näistähän syntyy näitä kielikukkasia sitten.
Tällä tavalla muotisanontojen miettiminen ja niiden esille tuominen auttaa meitä ymmärtämään ihmisen aivojen rakennetta ja toimintaa paremmin. Kommunikaatio ei ole sitä, että mietitään, että minulla on jotain asiaa ja ilmaisen sitä, vaan se on enemmän niin kuin nauhuri, että pidetään kela pyörimässä. Ja nauhurille on takertunut papukaijamaisesti jotain sanoja niitä sitten tulee suusta ulos.
Joo, mun nähdäkseni se on hyvin pitkälle noin. Puhe on usein semmoista, niin kuin tuntuu, että se on vähän niin kuin puoliautomaattista.
Onko siinä myös semmoista, että ennen vanhaan ihmisen puheet olivat paljon murteiden sävyttämää? Puheessa saattoi kuulla, että mistä naapurikylän talosta tämä puhuja on. Silloin tämmöinen sosiaalinen funktio. Onko näissä muotisanoissa, ovatko ne nykyajan murretta tässä mielessä, että niillä erotellaan sosiaalisesti ihmisiä? On ainakin kaksi ryhmää. Niitä, jotka hokevat saletisti natsaa, ja sitten on toinen ryhmä, jotka vihaavat näitä muotisanoja. Kielenharrastaja Mikko Ville Valjento.
Joo, kyllä siinä varmaan on jotain tällaista ja osittain myöskin nämä sanat, mitä ihmiset kieltää tuolla ryhmässä, niin jakautuu ikään kuin ne on kohdistettu tiettyyn ryhmään. Esimerkiksi mä just satuin ihan vastikään joku kirjoitti sinne, että study-sanan käyttö pitää kieltää kaikilta muilta paitsi ei-helsinkiläisiltä. Ilmeisesti muiden pitäisi sanoa sitten hesa, mutta sekin on kielletty. Ja sehän tietysti herätti hirveästi keskustelua, mutta ihmiset kokee, että ikään kuin väärät ihmisryhmät käyttää sanaa, ikään kuin on jonkinlainen monopoli johonkin murteeseen tai tällaiseen. Että ehkä siinä on osittain se, että joku kokee, että on teennäistä, jos joku ei-stadilainen sanoo stadi, mikä on vähän huvittavaa, mutta niin se ilmeisesti on. Paljon tämmöisiä sanoja, jotka koetaan, että ne on esimerkiksi teinisanoja. Tämmöiset oh my god ja lol tyyppiset, jotka tulee ihan suoraan internetistä. Teinien suusta ne vielä menee, vaikka ne koetaan ärsyttäviksi, mutta jos joku vanhempi ihminen käyttää niitä, niin sitten ehdottoman kiellettyjä.
Näin ihmisille halutaan nykyään vapaassakin maailmassa näyttää paikkansa, että älä puhu nuorten kieltä.
Tämä on niin kuin rasismia, mutta mitä se sitten on?
Joku aika sitten puhuttiin ikärasismista.
Joo, se on myöskin kielletty.
Jos olisimme Englannissa, niin se tarkoittaisi sitä, että ihminen, jolla on työläisvanhemmat, ei saa puhua upper class British accentilla, Oxfordin englantia, vaan pitäisi puhua sitä Cockneyn murretta. Mitä pitäisi tehdä, että kiellettäviä sanontoja ei käytettäisi? Pitäisikö koulutusta lisätä? Pitäisikö järjestää valistuskampanjoita kielenharrastaja Mikko Ville Valjento?
No, kyllä mun mielestä niitä saa käyttää. Se on suomen kielen rikkaus ja hienous, että tähän voi integroida helposti sanoja. On ne sitten anglismeja tai jotain muita muotisanoja. Että tämä taipuu tämä meidän kieli monenlaiseen. Ja se on sitä rikkautta, että ihmiset puhuu eri tavalla. Ehkä mä itse kiinnitän huomiota siihen, että mä en ala liikaa käyttämään niitä silloin, kun ei ole tarkoitus, että on vähän tietoisempi siitä, mitä päästään suustaan. Koska sitten se on helposti teennäisen kuulosta tai mä haluan korostaa, että mä oon jotenkin ajan hermolla, kun mä käytän jotain sanaa, vaikka mä en tiedä, mistä se tulee. Tai että mä kuulostan asiantuntevammalta, kun mä käytän jotain termiä, jota mä en välttämättä edes ymmärrä, mutta se on semmoinen vaan, mitä kaikki käyttää. Ehkä se on semmoista oman tietoisuuden kasvattamista, että mitä mä sanon. In a nutshell.
Onko kielletty in a nutshell?
En ole ihan varma, mutta sen voisi käydä kyllä kieltämässä tämän ohjelman jälkeen.
Onko niin, että kun lakkaamme käyttämästä jotain muotisanaa, niin tulee uusi muotisana ja joku aina ärsyntyy, että aina on ärsyttäviä sanoja, ihmiset aina ärsyntyvät vakiomäärällä ärsyntymistunnetta?
Joo, kyllä mä luulen, että siinä on joku tämmöinen vakiomäärä, että jostain pitää aina nillittää.
Aristoteleen kantapään yleisön osasto.
Ilmiantajamme Uhuh syventyi Helsingin Sanomien jääkiekkoaiheiseen urheilujournalismiin lokakuun lopulla. Lehti uutisoi Espoon Bluesin omistajan päätöksestä myydä seura toiselle omistajalle. Bluesin päävalmentajan mukaan tieto myymisestä oli joukkueelle ikävä ja vaikea käsitellä. Valmentaja totesi lehden mukaan näin. Aika kovissa vesissä olemme. Onko Espoon Bluesin kotihallin Barona-areenan jää jäädytetty runsaasti maaperän suoloja sisältävällä, eli niin sanotulla kovalla vedellä, Uhuh kysyy. Vesihän on yksi kovimmista aineista pintajännityksensä vuoksi, tietävät kaikki, jotka ovat loikanneet uimaan mahalleen. Aristoteleen kantapää muistaa, että Baronahan on myös henkilöstön vuokrausfirma. Siis omistajan ja työnantajan vaihtuminen kuuluu tavallaan kuvaan hallin kotijoukkueelle.
Ruuan laitto on suosittu vertauskuva lähes minkä tahansa asian tekemiselle, koska se on tuttua melkein kaikille. Paitsi modernille uusavuttomalle nykyihmiselle, joka pitää keittiötaidottomuutta kunnia-asianaan, ja näin sulkee elämänpiiristä pois myös vaikkapa sananlaskun, mitä useampi kokki sen huonompi soppa, merkityksen oivaltamisen. Hyvällä jutulla ja jopa yksittäisellä otsikolla on omat reseptinsä. Tarkka lukija huomaa heti, onko laatijalla ollut sopivat raaka-aineet, oikeat välineet ja näppituntumat tuotostensa maustamiseen. Kun yksikin näistä osa-alueista pettää, palaneen käry leviää lukijan nenään ja nautinto on pilalla. Kuten nyt vaikka syyskuussa Ilta-Sanomien nettilehden jutussa, jonka otsikko sujui näin.
Viikon fraasirikos.
Huippukokin vaimolta paloi pinna pohjaan. Ilmiantajakuulijamme remppamies maistelee kiteytystä näin. Nyt on toimittajalta mennyt puurot ja vellit sekaisin. Hyvä, etteivät vielä hihat ja päreetkin palaneet pohjaan. Näinhän se on. Lieden äärellä on tuttua, että pinna palaa tai puuro palaa pohjaan, mutta näiden yhdistäminen saa Aristoteleen kantapään elintarvikefraasivalvontavirasto Trafrafin ylitarkastajan tarttumaan kaulimeensa ja määräämään otsikon tekstinkeittotaidottoman kirjoittajan pänttäämään alan perusteosta. Helsingin ruoanlaittokoulun johtajattarin Anna Ulssonin keittokirja yksinkertaista ruoanlaittoa varten kodissa ja koulussa vuodelta 1897 niin, että oppii tekemään otsikoita ilman, että loppupäivä pitää tuulettaa ja siivota liettä.
Viikon sitaattivinkki.
Missään muualla maailmassa kuin Suomessa ei asu näin paljon ihmisiä näin pohjoisessa. Niinpä kaamoksen aiheuttamat ilmiöt ovat meillä voimakkaampia kuin missään muualla. Tähän aihepiiriin kuuluu kuukauden sana, jonka kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen Kotuksen kielitoimiston sanakirjan toimituksen väki on poiminut sanatietokannastaan. Marraskuun sana on korvavalo. Tutkimuskeskus pohtii sanaa näin. Kaamosmasennusta vastaan on kehitetty monenlaista valohoitoa. Esimerkiksi vähitellen kirkastuva sarastusvalolamppu on ollut markkinoilla jo vuosituhannen vaihteesta. Viimeistään tänä syksynä kaamoksesta kärsivät ovat löytäneet korvavalolaitteen, jonka valon väitetään vaikuttavan korvakäytävän kautta suoraan aivoihin. Tieteellistä näyttöä tosin vielä odotellaan. Vempain muistuttaa ulkoisesti MP3-soitinta nappikuulokkeineen ja sen vuoksi siitä käytetään nimitystä valokuulokkeet ja kirkasvalokuulokkeet. Sanan kuuloke perustana olevan sanan kuulo kanssa laitteella ei kuitenkaan ole mitään tekemistä, niinpä sen nimeksi on ehdotettu myös kuulokkeiden mallin mukaista sanaa valokkeet. Moni puhuu kuitenkin laitetta tarkoittaessaan monikossa korvavaloista ja niiden vaikuttavaa ainetta tarkoittaessaan yksikössä korvavalosta. Kallovaloksikin sanotun korvavalon tehoa vielä tutkitaan, mutta Aristoteleen kantapää on iloinen kaikista menetelmistä, joilla pohjoisen kansamme kalloon siivilöidään valoa, oli se sitten järjen valoa tai tavallista näkyvää valoa.
Kerro Aristoteleen kantapäälle, mikä särähtää kielikorvassasi. Tee se internetissä, osoitteessa www.yleradio1.fi/Aristoteles tai lähetä postikortti PL 58 00024 Yle. Aristoteleen kantapää selvittää, mistä kenkä puristaa.